Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Zoran Đinđić je 90-ih u politiku ubacio tezu da je stranka kao preduzeće koje trguje političkim uticajem i prestižom. Glavni cilj je da firma ostvari profit. Neću da budem vegetarijanac među mesožderima, objasnio je svoj pragmatizam dok je još bio daleko od vlasti. Različita tumačenja njegove filozofije i politička i etička još nisu pomirene. DS je dobio epitet žuta kompanija, a tema nikada nije izgubila aktuelnost, posebno oko izbora. Iako autor možda nije hteo da kaže baš to, politička trgovina se iz izbora u izbore pokazuje kao ključna veština za sticanje moći i profita. Danas, dok se pitamo kad će vlada, gde je zapelo, s kim će Dačić ili šta taj Vučić, iza svih naših dilema krije se upravo to, procena rizika, dobiti i podela plena. Javni interes, politika, programi i načela doći će kasnije. Najpre trgovina. Cene zavise od ponude i tražnje. Ništa novo. I dalje se najviše traži Ivica. Sa ponudama su isprednjačili naprednjaci. Demokrate su spremile odgovor. Iz pozadine deluju Šićardžije, Mišković, Beko i kompanija. Usluge savjetnika pružaju i Brisel i Moskva. I kako prelomiti? Preko kolena? Teško. Iako vreme curi, očigledno je potreban još koji dan, možda sedmica. Sad samo pitamo šta je na stolu. Gost je VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Sedmica i o seoskom turizmu. Dođi mala u naš kraj pa da vidiš šta je raj. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Thank you. must come and they must go to play the passion out that haunts you so. Looking for the summer. Remember, love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pains. We were looking for the summer. And still I stand this very day with a burning wish to fly away. Looking for the summer.
Sati, 12 minuta, ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu. Lider socijalista Ivica Dačić je 2008. posle mesec dana pregovora sa jednom stranom preko noći napravio salto i okrenuo se drugoj. Vlada je napravljena sa demokratama. Ovog puta već mesec dana pregovara sa Tadićem, a njegov salto očekuju naprednjaci. Šta se dešava, hoće li ga dočekati, kad i kako, razgovaramo sa VD predsjednikom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. Dobar dan i hvala vam što ste došli u Sedmicu.
Dobar dan vama i dobar dan svim ljudima u Srbiji, svim slušalcima Radio Beograda.
Odmah da krenemo sa najaktuelijom temom ove nedelje, kao i svih prethodnih, a to je formiranje vlade. Da li vam se Dačić javio? Pomenuli ste više puta ove nedelje da čekate odgovor.
Dobro, postoji neka vrsta neformalnog kontakta, ali u smislu ozbiljnih i formalnih razgovora ne. Dakle, mi taj odgovor i dalje čekamo. Kao što vidimo, oni razgovaraju sa demokratskom strankom.
Što on vama kaže u tim neformalnim razgovorima?
Nikada ne prepričavam neformalne razgovore. Imam zvanične informacije za javnost i ne želim da govorim o razgovorima koji nisu uvek političke prirode ili sadrže onaj deo političkih tema koje nisu za javnost. Ali ako me pitate i da bih vam dao vest ili nešto što bi moglo da liči na vest, a to je moje mišljenje, ja mislim da nije lako i da neće lako demokratska stranka formirati vladu. Bez obzira na to što to izgleda već kao završena stvar, ja mislim da će oni tu vladu teško formirati, ne kažem da je nemoguće, ali mislim da to će svakako biti teško iz prostog razloga što ljudi su obično podcenjivali ono što sam izgovorio prvi dan po okončanju predsjedničkih izbora, a to je važna reč, legitimitet. Dakle, ta vlada bi možda imala legalitet, ne možda već sigurno, imala bi možda većinu, sigurno većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ako se dogovore, ali ne bi imala većinu u narodu, jer ljudi u Srbiji su glasali za promene i na predsjedničkim izborima, nemojte da smetnete suma, sve partije vladajuće koalicije, pa i SPS, podržali su Borisa Tadića i svi zajedno su izgubili od Tomislava Nikolića. Istovremeno, to je jasan signal koji govori koliko ljudi u Srbiji žele promjene, koliko žele drugačiji način upravljanja, a ne one koji su svih prethodnih godina bili ključni nosilac vlasti.
Mi ćemo i o tim promjenama nešto kasnije, nego da se vratimo na ove neformalne vaše razgovore sa Dačićem. Ovaj utisak koji ste izneli da neće lako napraviti vladu, je li to posljedica vaših neformalnih razgovora sa Dačićem?
Ne, to je moje političko i logičko zaključivanje.
Dobro, sad nešto o tim vašim neformalnim razgovorima još malo. Kakve su onda te neke insajderske informacije koje imate o pregovorima u Krunskoj, a garantovano ih imate?
Imam ih, a verujte mi, ne zanimaju me.
Pa dobro, rečite, slušalce zanimaju.
Čini mi se da znam rezultat, tako da čini mi se da znam u čijem kaznenom prostoru je lopta, gde se sve zbiva, da li visi ili ne visi gol u vazduhu, a to da li će desnog beka da igra Arbeloa ili Filip Lam, potpuno je sve jedno.
Dobro, nego vi meni recite, jer vi imate ličnu sad komunikaciju sa Dačićem, tu neformalno.
Pa neformalno imamo
ovih
već
dana.
Duže vremena.
Ovih dana oko vlade, jer imate ličnu komunikaciju sa njim.
Neformalno imamo već duže vremena, ali samo neformalno. To ne znači ništa. Dakle, ono što ja mislim da možda grešite, izvinite što ću to na takav način da kažem, mi se svi rukovodimo ili mislimo da se rukovodimo, ja sam za sebe uveren u to, pretpostavljam da su i drugi uvereni kada govore o sebi, da pre svega razmišljamo o tome šta je najbolje da uradimo za našu zemlju, za našu Srbiju, koji je najbolji rezultat možemo da postignemo, sa druge strane svi vode računa i o interesima svojih stranaka. I nemojte tu da unosite suviše ni ličnih emocija, niti bilo šta drugo.
Da li vi to meni?
Sačuje. Ne, ja to ne kažem vama, ja to sebi kažem, dakle, izvinjavam se što je tako zvučalo.
Dobro, ovako, pre možda 7 ili 10 dana vi ste izašli u javnost i rekli ste da ste uputili zvaničnu ponudu socijalistima. Ajde mi onda recite...
Zvaničan poziv za razgovor.
Poziv za razgovore, dobro. Dakle, taj poziv verovatno je podrazumevao neku konkretnu, ajde da kažemo, ponudu. Šta možete
naša
da mi kažete o toj ponudi?
Mogu da vam kažem, dakle, da naša ponuda pre svega sadrži rezultate i ciljeve koje nova vlada mora da postigne. Dakle, ja vam neću pričati o principima, pošto principe može da sastavi i svaki od izmišljenih političkih analitičara, već ću da govorim o rezultatima koje nova vlada mora da postigne i ti rezultati moraju da imaju prolazno vreme, dakle, proverljivo prolazno vreme. Dakle, da znamo da li je rezultat koji smo želili ostvaren posle 6 meseci, da li je onaj viši i veći rezultat ostvaren posle godinu dana i šta smo radili posle 2 godine. Dakle, to je ono što želi Srpska napredna stranka i mi smo tu postavili određene zadatke. Prvi zadatak je dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora. Zašto smo ovo rekli? Biću sasvim otvoren, iz sebičnih razloga za Srbiju. O tome smo razgovarali i u Briselu i u Berlinu. A vidjet ćete više, većoj podršci ekonomskoj našoj zemlji je razgovarano i u Moskvi. Dakle, naš narod je nivici bede. Naši ljudi jedva krpe kraj sa krajem. U zemlji postoji velika kriza javnog duga.
Dobro,
Grčka, ali... Grčka je u neuporedivo boljem stanju nego Srbije. Dakle, to želim da ljudi znaju. Dakle, nalazimo se u katastrofalnom stanju. Naš je plan da vidimo koliko i novca, koliko investicija, popravljanjem investicionog ambijenta ovde, usvajanjem određenih zakona, ali i razgovorima sa ljudima iz inostranstva, koliko možemo investicija da obezbedimo i koliko novca možemo, koliki priliv novca možemo da obezbedimo.
U redu, vi verujete da vi to eventualno možete da uradite tako što ćete ući u koaliciju sa Ivicom Dačićem?
Pa ne znam šta je tu sad čudno, pošto je valjda bilo čudno to što je on ušao u koaliciju sa Demokratskom strankom pre 4 godine.
Pa dobro, ali vi kažete da su njihovi rezultati loši.
Da, ja mislim da su rezultati vlade Demokratske stranke i Mirka Cvetkovića bili vrlo loši. Ne kažem u svim segmentima, ne kažem u svim resorima, ali onaj osnovni u ekonomskoj politici, mislim da su rezultati katastrofalni.
Dobro, da se vratimo na ovu ponudu socijalistima. Šta znači to fair i korektna ponuda? Vi sad govorite o načelima, ali
ja
nemoguće...
Ja nisam govorio o načelima, ja sam govorio o proverljivom rezultatu. Ja nisam pričao, želimo da nam more ima lepe talase i želimo da sija sunce, pošto je to lepše nego kad pada kiša, što obično političari rade. Ja sam govorio o proverljivom rezultatu. Dakle, ili ćemo da imamo više novca za naše građane, ili ćemo da imamo više investicija, rast industrijske i poljoprivredne proizvodnje, da dobijemo i datum. Ako to ne dobijemo, onda bolje da vladu ne pravimo.
Dobro, znači ponovo vas vraćam na ovo pitanje. Mnogo se spekuliše o vašoj navodno širokoj ponudi premijerskom mestu za Dačića. I vaš koalicioni partner Velimir Ilić je praktično pre neki dan rekao da potvrdio da ste vi njemu to mesto i nudili. Jer možete vi sad meni to da potvrdite?
Ja to ne mogu da potvrdim, pošto sam Velju Ilića sreo samo u Sijarinskoj banji. Da vam to iskreno kažem, posle izbora, i to smo se sreli pred izbora u Medveđi. Dakle, sreli smo se u Sijarinskoj banji, nismo razgovarali zajedno sa gospodinom Dačićem, niti sa bilo kim.
S kim ste se sreli, sa Veljom Ilićem? Da, nego nije bitno gde ste se s njim sreli, nego je bitno da on izjavio da ste vi zaista Dačiću nudili premijersko mesto.
Pa dobro, što onda mene pitate, ako neko drugi već zna bolje nego ja šta smo nudili?
Pa dobro, to znači da vi praktično meni na neki način to potvrđujete.
Ne. Ja samo kažem da je meni čudno da neki drugi ljudi bolje znaju od mene, da neki drugi ljudi bolje znaju od mene.
Ne kažem da bolje znaju, nego kažem samo da izlaze sa informacijama koje verovatno znate i vi. Samo čekam da mi kažete.
Pa reći vam na sledeći način nešto. Dakle, što se tiče Srpske napredne stranke, mi smo rekli i nismo se šalili u kampanji kad smo govorili. Podsjetit ću vas na to da je Tomislav Nikolić rekao da će biti predsednik svih građana. On danas nije ni član Srpske napredne stranke. Dakle, ni član Srpske napredne stranke.
I o tome ćemo kasnije.
Jednako, on će se jednako odnositi prema svim ljudima i on je to svoje obećanje ispunio. A sve velike demokrate pre njega to obećanje nisu ispunili. Mi su predsedavali svojim glavnim odborima i vodili stranačku politiku.
A kako je to veze ima, Aleksandre, s mojim
pitanjem? Sad ću da vam kažem kakve veze ima. Dakle, mi smo u kampanji govorili i druge stvari. Na to sam želeo da vas podsjetim. A to je da smo spremni da razgovaramo sa svim partnerima potencijalnim u budućnosti, da na raznim mestima ostanu ljudi koji su stručno obavljali posao do sada. Da vidimo i stručnjake iz drugih oblasti koji nisu članovi naše partije. Neki su članovi možda i nekih drugih partije. Neki su članovi, neki nisu bili nikada članovi ni jedne partije. Mi smo spremni, ne razmišljajući o stranačkoj taštini i sujeti, zato sam vam ispričao tu priču o Tomislavu Nikoliću, dakle, da napravimo najbolju moguću vladu. U tom smislu, pretpostavljam da će neki imati neke svoje uslove. Ali mi smo, pošto oni znaju da se mi ne šalimo kada nešto govorimo, iako nekima izgleda glupo kada o nečemu pričamo, pošto misle da je to obična politikanska retorika ili demagoška priča, i to je sve. Dakle, ja vas podsjećam na tu našu priču, dakle, mi smo spremni veoma široko da razgovaramo sa našim mogućim partnerima, jer želimo najbolje ljude u vladi i nećemo insistirati striktno na stranačkom ključu. Mi smo najveći ili imamo više od dva ili tri naša partnera zajedno, pa mi moramo sve da imamo. Ne. Nego ćemo se truditi da pronađemo najbolje ljude.
Dobro.
Za sva mesta u Srbiji.
E sad ovako, da se pozovem na tu vašu taštinu o kojoj ste govorili. Ako ste spremni da je zanemarite, da li to znači da vi smatrate da će za Srbiju biti dobro ako premijer buduće vlade bude Ivica Dačić, a članovi Srpske napredne stranke budu u nekim drugim ministarskim foteljama?
Otišli ste predaleko, pošto se ne vezujem za fotelje, već se vezujem za rezultate koji su ostvarivi. Ako budem video da, i ako mi budemo videli kao stranka, i ako, ne znam, u tom ekonomskom delu Jorgovanka kaže da je to moguće, i ako u drugim energetskom delu Zorana kaže da je to moguće, i ako svi zajedno budemo rekli i videli da vlada može donese rezultat, u to ćemo ući. Ako ne, u vladu nećemo da ulazimo. Dakle, kod nas je tu stvar vrlo prosta. I lično, rekao bih i stranački, nemamo problem sa tim da se prihvatimo odgovornosti, ali da budemo neko ko želi da zasedne u neku fotelju, zarad fotelje, zarad činjenice da mu je potreban vozač, skup automobil i da zida zgrade kao što to radi neki Šutanovac ili ne znam ko, ne pada nam na pamet. 15 godina mi se nije menjala imovinska karta i veoma sam zadovoljan svojim životom i ne treba mi bolje i više, pošto hoću i kad siđemo s vlasti da mogu slobodno da šetam gradom. Mislim da sam jedini od čelnika stranaka koji nemam obezbeđenje, iako danas bar do 29. septembra vodim najveću stranku, i izvinite, tu svoju slobodu da svakoga u lice smijem da pogledam i da svakome mogu da kažem da sam presrećan što nikada ništa ukrao nisam, ne bih menio ni za šta. A takva ista je i Cica Tabaković i mnogi drugi ljudi u našoj stranci.
Dobro, da se vratim ponovo na ovo. Ako Jorgovanka kaže u redu, ako Zorana u energetskom sektoru kaže u redu, koja je to formula, politička kombinatorika koja bi vama odgovarala? Prošla vlada je sastavljena po principu 3-1-1. Kako vi kombinujete?
Ne pada mi na pamet da se time bavim.
Zašto?
Ne pada mi na pamet. Pa to je toliko, znači to je toliko besmisleno, to je toliko glupo, to kao 3-2-1, 3-2-2, pa ne pravimo i formaciju zonsku odbranu u košarci, niti pravimo fudbalsku formaciju 4-4-2 ili ne znam šta, prosto mi pravimo nešto što mora...
Znate kako, Aleksandre, ja to
mogu,
vas pitam.
Samo ako mogu da vam kažem, dakle, ja znam da vi meni ne verujete, ja znam da mi, nažalost, dok ovo izgovaram, većina građana ne veruje. Oni koji me poznaju, oni veruju. A ja vama to pokušavam da na najiskreniji način kažem, ne pada mi na pamet da tako uopšte postavljam stvari. Zato što to nikada nikome nije dalo rezultat. Mi se nismo igrali i šalili kada smo govorili da nešto hoćemo da menjamo. Ljudi, ako mi nešto ne promenimo, mi smo propali načisto. I baš me briga što sam propao, ja sam već mator, naživeo se, ali neću da mi propadne perspektiva moje dece. Neću da propadnu Danilo i Milica zajedno sa svom drugom decom u ovoj zemlji. Dakle, neću da im uništimo sve. Ili ćemo to da se dogovorimo, da vidimo šta nam je plan, kako ćemo to da uradimo, da možemo da se pohvalimo povećanjem industrijske proizvodnje, a ne svojim ličnim bogatstvom. Ako to ne uspemo, nemoj ništa da radimo. Ako mi neko kaže, problem je u tome što
ako vam neko kaže
da vrše tajkuni, ti.
Ne, ali ako vam neko kaže, problem je u tome što ja hoću da budem premijer i uzimo da to kaže Ivica Dačić, da li ste vi spremni da na tu, tako kažem, ponudu odgovorite ili ste sami dali? To vas pitam.
Bićemo spremni da i o tome i o svim drugim stvarima razgovaramo.
I samo mi još jednom ovo recite, isto je vezano za medijsku spekulaciju. Navodno postoji varijanta da Ivica Dačić traži da osim premijerskog mesta bude i ministar policije, a neki mediji govori o tome da ste vi zainteresovani za to mesto, jer možete to da potvrdite ili da...
Ja ne bih špekulisao ni o čemu. Ako mene pitate, ja nemam problem i to sam već rekao svima i vama ponavljam javno, ne moram ništa i nikakvu funkciju da obavljam.
Ali ako morate, jel biste vi hteli da budete...
Dakle, ne moram. Ne moram. O tome će odlučivati naša stranka i neće odlučivati niko drugi. A ja ću svoje mišljenje, svoj sud i svoj stav izneti na glavnom odboru Srpske napredne stranke.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Na ovom mestu želim dobar dan predsjedniku Jedinstvene Srbije Draganu Markoviću Palmi. Gospodine Markoviću, hvala što ste uz Radio Beograd. Dobrodošli u sedmicu.
Dobar dan, samo da vam kažem da ja trenutno ne slušam radio jer se nalazim u najlepšem akvaparku u Evropi. Trenutno u Jagodini je temperatura 29 stepeni i 2700 ljudi je do sada ušlo u akvapark. Tako da ne znam ni šta je tema.
Dobro.
I ko su vam gosti, izvolite.
Kako je moguće da se u akvaparku ne sluša Radio Beograd?
Pa u akvaparku se sluša muzika jer je građanima Srbije dosadila politika.
Et.
I ne želimo da ljude opterećemo politikom, već da ih zabavimo kad dođu u Jagodinu da se opuste.
Dobro, gospodine Markoviću, pretpostavljam da vama politika nije dosadila jer intenzivno pregovarate sa demokratama o eventualnoj koaliciji i formiranju vlade. Kako je vi vidite posle poslednjeg sastanka sa Tadićem?
Pa još je ne vidim. Imajući u vidu da je nekoliko sastanaka bilo između demokratske stranke, gospodin Boris Tadić je predstavljao demokratsku stranku i Miki Rakić, i sa druge strane koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Ivica Dačić, Jovan Krkobabić i ja, i razgovarali smo o ekonomskom programu. Posljednji put, na posljednjem sastanku smo razgovarali kako doći do para, kako puniti budžet. O skupštinskoj većini dogovoreno je da se razgovori nastave sljedeće nedelje.
Šta to znači? Sutra, preko sutra, kad?
Pa ne znam, očekujemo da nam jave kada, odnosno demokratska stranka da nam javi. Ono što je za vas važno, za vaše slušalce, da naša koalicija nije tražila premijersko mesto od demokratske stranke, već je kandidat gospodin Boris Tadić. U ovom trenutku još uvek nema skupštinske većine, dogovaramo se oko programa, vidjet ćemo šta će biti.
Dobro, to ste već i juče rekli, ali ovo mene zanima, ukoliko niste tražili premijersko mesto za Dačića, šta ste tražili, gde je onda zapelo?
Pa nije bilo reči o funkcijama, o ministarskim mestima, nas više zanima program i politički ciljevi, ono što smo mi obećali građanima u izbornoj kampanji.
Znam, a oprostite što vas prekidam, u čemu je problem sa programskim ciljevima, ako ste vi te iste programske ciljeve već imali sa istim koalicionim partnerima u prethodne 4 godine? Znači, gde tu može da zapne?
Pa, zato što se sada konkretno menja 80% vlada Republike Srbije, odnosno nisu isti ljudi, neće biti isti ljudi na tim funkcijama.
Kako?
Predsednik vlade više nije gospodin Cvetković, odnosno kandidat za predsednika vlade je sada gospodin Boris Tadić. I želili smo da čujemo i da vidimo njihovo viđenje. Ništa nije isto kao pre 4 godine. I svetska ekonomska kriza je došla u Srbiju i mi zahtevamo da čujemo koje to države u Evropi i svetu hoće da pomognu Srbiji. Bez pomoći, bez finansijskih pomoći u ovom trenutku, da Srbija očekuje da će doći neki novac pod povoljnim uslovima od neke države, mislim da mi sami na osnovu izvornih prihoda, ono što samo puni budžet, dolazimo u tešku situaciju.
Uhum. To kad kažete da očekujete pomoć, mislite na samo vaše koalicione partnere i da je to jabuka razdora sa demokratama?
Ne mislim samo na koalicione partnere, već mislim na građane Srbije. Jer budžet ne troše koalicioni partneri i političari, već građani Srbije.
Pa znam, ali građani Srbije ne formiraju vladu, nego vi. Ja vas pitam u vezi sa vašim...
Mi ćemo imati odgovornost ukoliko ne bude bilo para u budžetu.
Dobro, evo da...
Nije jednostavno da se dogovorimo, ajde da se postavimo mi na određene funkcije, a šta nas briga kako će biti u narednom vremenskom periodu.
Dobro, evo, pošto ste rekli da ste u Aqua Parku, da vam ja kažem da je naš gost Aleksandar Vučić i njegova stranka još čeka odgovor od vaše koalicije, kako čujemo i kako ja ovde pretpostavljam, nije škrtario sa ponudama, da li ste ih vi razmotrili ili ih još držite u fioci?
To nemojte da radite, ja nisam to rekao.
Ne, ja kažem ja.
Ali ja to nisam
rekao. Pozdravite vi Aleksandra Vučića, kažete mu neka dođe u Aqua Park malo da se ohladi.
Od čega?
Molim?
Od čega da se ohladi?
Od vrućine.
Dobro, i recite mi, da li ste vi razmatrali ponudu koju je on uputio vašoj koaliciji?
Ja ne znam za tu ponudu da je Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić uputio našoj koaliciji. Mi kada smo bili na sastanku kod Tomislava Nikolića, bilo je reči da je spreman gospodin Tomislav Nikolić da ponudi kandidaturu, odnosno mandat da da za predsednika vlade gospodinu Dačiću. Mi to u tom trenutku nismo prihvatili jer smo započeli razgovore sa DS-om. Tako da ne znamo ponudi, nisam čuo, ali to može da kaže gospodin Aleksandar Vučić, ja ga ne čujem sada, ali on može da potvrdi da nije bilo nikakvih ponuda.
Sem poziva na razgovor, tačno je.
Da.
Dobro, ajte da vas više ne zadržavam, samo još mi kratko recite, u redu je što je brzo, to je kuso, ali i sami ste valjda svesni da nemamo baš mnogo vremena za čekanje. Može li sve ovo malo da se ubrza i kada vi mislite da će biti vlada? Jer imate neku projekciju, dan, nedelja?
Pa ono što ja mislim, kao što sam pretpostavio kada će biti napravljena vlada 2008. godine, kad sam rekao četvrtak. A sada pre 5 dana sam rekao za 20 dana i tako će biti.
Hvala vam. Za sedmicu je govorio Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije. Evo, čuli smo Aleksandra u razgovoru SPS i DS-a i nema nekog konkretnog napretka, ako sam dobro razumela.
Kao što sam ja rekao, neće lako formirati vladu.
Jer vi imate...
sam rekao na početku. A što se tiče moje glave, veoma sam srećan što mi je hladna glava i što ne mogu da kažem bez srca, ali apsolutno hladne glave, racionalno i razumno.
Ne verujete da će oni formirati vladu?
Dakle, racionalno i razumno sagledavam budućnost Srbije i tako donosimo.
Ajmo sada na takozvanu treću opciju.
Ja nisam rekao da ne verujem, ja sam rekao moguće je, ali oni neće formirati
vladu. Dobro, idemo sada na treću opciju. Kako procenjujete mogućnost da se vi da sklopite veliku koaliciju sa Demokratskom strankom?
čitao sam ono što je rekao zamjenik predsjednika Demokratske stranke gospodin Đilas i...
Jer vama to zvučalo kao poziv, kao predlog?
Oko toga da nije realno da u ovom trenutku se formira takva koalicija na nivou Srbije i ja bih se s njim složio.
Dobro, ali ste vi to doživjeli kao pretnju SPS-u ili ipak razmatrate da je to moguće rješenje?
Ne interesuju me stranačke taštine i politikanstvo, bavim se i razmišljam o tome šta je ono što u Srbiji možemo promijeniti u narednom periodu.
Dobro, prema nekim informacijama Zapad bi to voleo.
Ne bih mogao to da negiram. Ne bih mogao da kažem da na pristojan način, naravno, ne kažem da je tu bilo kakvih pretnji, ucena ili bilo čega, ne bih mogao da negiram da nije bilo pitanja o tome.
Dobro,
ali sad... moj odgovor je bio da to nije realno. Uh-huh. Ako me pitate.
Dobro, kad sam već kod Zapada...
Bar ne, naravno, u ovom trenutku šta će biti u budućnosti, to je drugo.
Ali na neki način su vam predočili da je to za njih poželjno rješenje.
Već sam odgovorio na to pitanje.
Pa eto, još jednom sa da i sa ne.
Ne na način da je poželjno rješenje, ali vi kroz pitanja možete da donesete takav zaključak.
Dobro, ajte mi recite koju reč o tim pritiscima. Dačić jednom, možda i dva puta u Moskvi, sad nisam sigurna, ovaj posljednji put otišao ili odložio.
Ja vi
u Briselu, Boris Tadić u Briselu. Recite mi nešto o tom uplivu stranih zemalja na formiranje vlade u Srbiji.
Pa ne mislim da je taj upliv i da je taj uticaj odlučujući. Na kraju krajeva odlučuju građani Srbije i odlučuju ljudi koji se bave ovdje politikom. A da li morate da imate širu vizuru, tu je gospodin Marković u pravu, morate da imate širu vizuru. Mi moramo da znamo kako i na koji način ćemo zemlju da izvlačimo iz krize, jer ako se ovo nastavi, nestaćemo kao zemlje i kao narod. Ako tu viziju nemamo, bolje da ne ulazimo u vladu i da se ne bavimo ni ovim poslom. Sa druge strane, ja mislim da je važno nešto drugo da kažem građanima, pošto sam slušao kako mnogi tajkuni odlučuju o vladi, o ministarskim mestima, o javnim preduzećima i tako dalje. Ja jednu stvar hoću da garantujem građanima Srbije. Ne znam na koga imaju uticaj, na koga nemaju. Na Srpsku naprednu stranku apsolutno nemaju nikakav uticaj. Nijedan od ljudi, a ja vas molim da mi izgovorite njihova imena, dakle od Miškovića, Beka, pa nadalje koga ste još pominjali, Lazarevića, Hamovića, bilo koga, nije dao ni jedan jedini dinar Srpskoj naprednoj stranci i ničim nije zadužio Srpsku naprednu stranku.
U redu.
I veoma sam ponosan zbog činjenice što politiku naše stranke vodiće potrebe građana Srbije i vodiće rukovodstvo Srpske napredne stranke. Naravno i članstvo Srpske napredne stranke. A ne bilo ko sa strane na bilo koji način. Na sednicama predsjedništva i glavnog odbora ja ću izneti sve što sam video i čuo i u Berlinu, i u Briselu, i u Moskvi. Sve što smo videli i čuli sa svake strane, nije loše dobiti informacije, to je dobro. Dobro je da znate šta misle ljudi oko vas, ali odluku donosimo mi.
Dobro, evo imam još par pitanja vezana za vladu, u stvari za vaše ponašanje u ovih posljednjih 10 dana, pa da onda pređemo i na neka druga pitanja. Evo, rekla sam već na početku da vi već jedno 10 dana na konferencijama za novinare mirno izađete i kažete evo mi čekamo, njih nema, partnera nije otkuda. Da vam pravo kažem, stiče se utisak kao da vi možda pomalo ni ne želite da uđete u tu vladu. Da li je to prosto kao da sad zaista problemi koji su u naredne 4 godine čekaju bilo koju vladu toliko veliki da vi prosto možda kažete čekajte ljudi, pa možda je bolje da neko drugi se s time bakće, sa Kosovom, sa napomenama Fiskalnog saveta, a ja eto da sedim sa strane i da to posmatram.
Ja mislim da mir ili potpuna smirenost i mirnoća sa kojom izlazimo u javnost je pre svega veoma dobra i veoma važna zbog smirivanja političkih tenzija u Srbiji.
Ma to je novina u vašoj karijeri. Sad, izvinite na ovoj digresi.
Ne mogu da kažem da je novina. Ja imam određenu vrstu i strasti i emocija. Ja mislim da ljudi koji su strastveni i koji nešto rade sa velikom voljom i željom su obično uspešniji od onih kojima je sve jedno. Ali taj mir i smirenost ne proizlazi iz želje da ostanemo u opoziciji, već proizlazi iz potrebe da ne uvučemo zemlju u dodatne političke sukobe. Dakle, ja znam da se neće lako formirati vlada na drugoj strani. I vi meni možete da govorite svaki dan o intenziviranju pregovora, ja to pogledam, osmehnem se, odem, igram se sa decom i čitam knjigu i mogu mirno da nastavim da čekam. Dakle, suština u sledećem, ako bismo mi sa sladostrasno govorili o neuspehu naših političkih protivnika, pre svega ljudi iz Demokratske stranke, i o tome da, ne znam, da Srbija čeka istorijski dan da Demokratska stranka ode u opoziciju posle svega što je opljačkano, uništeno i tako dalje. To bi stvorilo tako dramatične tenzije u Srbiji. Da bih vas onda pitao, a ko će sada da kontroliše ljude koji će da upadaju po preduzećima u Srbiji? Ko će da kontroliše ljude koji će da upadaju po svim opštinama u Srbiji? Ko će da kontroliše ljude koji će da jure svaki svoga subašu? Pa mi u to da ulazimo, ne pada nam na pamet.
Da, dobro, to je...
Mi hoćemo mirno, demokratski, na pristojan način da se stvari u Srbiji menjaju, a od odgovornosti ne bežimo, naprotiv. A ako me pitate već, imam... Spremni smo da se odgovornosti prihvatimo, a da, tačno je, lično imam veliku dilemu šta je za stranku bolje, ali se nećemo rukovoditi stranačkim, već nacionalnim i državnim interesima.
Šta je za stranku bolje? Da 4 godine sedi u opoziciji?
Rekao sam vam da po tom pitanju imam dilemu. Ja sam čovjek koji je veoma vezan za stranku. Možete da zaključite šta bih u stranačkom smislu mislio kao neko ko danas vodi tu stranku, ali se neću time ni ja, ani glavni odbor naše stranke rukovoditi, već pre svega interesima naroda. Ako budemo mogli nešto da promenimo, u vladu ćemo da uđemo. Ako ne budemo mogli nešto promenimo, u vladu nećemo da uđemo. Tačka. Dakle, i ako to ne bude proverljivo, ako za godinu dana, ako u septembru mesecu sledeće godine ljudi ne budu rekli, ej, ipak se nešto dogodilo, ipak je nešto bolje, a to što mrzim Vučića ili ovoga ili onoga, baš me briga za to. S tim nemam problem nikakav. Naučili smo se na sve vrste negativnih kampanja, prošli smo kroz to i to nam nije problem. Ako taj rezultat možemo postignemo, u vladu ćemo da uđemo. Ako taj rezultat ne možemo da postignemo, nema problema, neka vladaju ovi koji su...
Dobro, nije nam mnogo vremena ostalo. Htjela sam još nekoliko stvari od ove nedelje da prođem sa vama, pa vas molim da to nekako kratko... Vola bih da se vežemo na promenu politike prema Kosovu i prema Evropi, odnosno odnos stranke prema tom gorućem problemu. Jelko Kacin je ove nedelje rekao da je praktično predsjednik Nikolić podigao dijalog s Prištinom na viši nivo, rekavši da on da ne treba više da se vodi na ovom dosadašnjem pregovaračkom nivou i da je on čak i spreman da razgovara sa predsjednicom Kosova. Šta to praktično znači? Je li je to, je to neka promjena politike?
Malo je drugačije rekao Tomislav Nikolić. On je rekao da bi trebalo premijer da vodi te razgovore, zato što ja mislim da stavljanje glave u pesak nikome neće doneti nikakav rezultat. Dakle, oko Kosova i Metohije ja sam razgovarao sa Krstimirom Pantićem iz Kosovske Mitrovice pre nekoliko dana i rekao sam, i svi oni znaju, niko od tih ljudi na Kosovu ne misli da je nešto umešano, pobešano, pa da će da bude lakih rešenja.
Možda u ovom trenutku dakle, važnije šta ste razgovarali u Briselu i Berlinu nego što ste razgovarali sa Krstimirom?
Za nas je najvažnije to što smo razgovarali sa Krstimirom Pantićem i sa predstavnicima našeg naroda na severu Kosova, jer oni će morati da i prave kompromise i da razgovaraju i tako dalje. Dakle, postojaće uslovi koji nisu laki. Neki od dogovora su već napravljeni, a mnogi nisu implementirani. Od nas će se tražiti da ono što je prethodna vlada dogovarala da se izvrši implementacija. To će biti jedan od uslova za dobijanje datuma.
I šta ćete vi da radite za slučaj da vi formirate vladu?
Mi ćemo da vidimo prvo sve precizno što je dogovoreno, da ne postoje dvostruka tumačenja, zato te stvari sad razjašnjamo, zato se time bavi i spoljnopolitički savjetnik predsjednika Republike gospodin Đurić, zato se tim razgovorima time bavi i predsjednik Nikolić u Briselu, to sve razjašnjavamo, ono što je naša vlada preuzela obavezu, takve stvari imate obavezu da implementirate, ali ćemo da vidimo šta jeste, a šta nije. Da li ćemo štititi naše nacionalne interese i štititi naš narod na Kosovu i Metohiji? Da, nećemo priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ni de jure, ni de facto.
Prekidam vas zbog toga što i dalje fali, ja mislim da javnosti fali odgovor i Srpske napredne stranke, u čemu je to različito, u čemu je vaš odnos prema Kosovu toliko bitno različit od onoga što radi Demokratska stranka?
Ja ne mislim da je bitno različit.
I u odnosu
ali
na
je različit, različit je u jednoj stvari, što su oni da bi dobijali izbore obećavali sve i nudili svašta oko Kosova i Metohije i prihvatali sve i svašta, a isporučivali ništa i lagali ceo svet. Isto se dešavalo i sa delimično i sa suprotne strane. Mi to nećemo da radimo, nećemo da obećavamo mnogo, ali ono što je vlada obećala ili minimum koji se dogovorimo, to ćemo da ispunimo. Mi želimo da budemo pouzdan partner i međunarodne zajednice i pouzdan, a ne, ne lažni.
Demokratska stranka.
To nije istina, to nisu bili u prethodnom periodu. To će vam reći svako u inostranstvu. Svako. Svi oni će vam reći, nama su pre izbora da bi vas pobedili, da bi dobili našu podršku da mogu da vode kampanju protiv vas kakvu hoće, obećali kule i gradove, nisu ništa ispunili od toga. Mi nećemo da obećavamo ništa, jer nama ne treba kampanja protiv bilo koga u Srbiji, ali ono što obećamo, ono što se dogovorimo, ono što se postigne kao kompromis, to mora da se ispuni.
U redu, kad smo kod obećanja. Tomislav Nikolić je, kao što je i obećao, zaista podneo ostavku na funkciju predsjednika stranke i time što je postao predsjednik države, i onda je počeo da formira kabinet. I koliko sam ja mogla da vidim, većinu čine opet stranački ljudi.
A kažete mi ko su stranački ljudi, pošto ja volim da razgovaram o tome.
E pa evo, ja sam zapisala.
Ajte, molim vas.
Milan Bačević je bio predsjednik izvrsnog odbora Dobro. Srpske napredne stranke. Aleksandar Nikolić, jedan od osnivača Srpske Dobro. Napredne stranke. Milorad Simić, Marko Đurić,
izvinite,
Oliver Antić i Bratislav
Milorad,
Petković.
Izvinite, šta je Milorad Simić?
Pa nisam videla, ali mislim da je bio za bezbednost u stranci, da je bio zadužen za...
Ma nemojte.
Dobro, znači, evo, za njega nemamo zagrebe. Evo, Bratislav Petković,
problem.
Predsjednik odbora za kulturu Srpske
znate
napredne stranke.
Znate li ko je Bratislav Petković? Znate li ko je Bratislav Petković? To je jedan divni stari Beograđanin, čovjek koji je vlasnik ovog divnog malog pozorišta u garaži ovdje pored vas, čovjek koji je vlasnik muzeja automobila, jedan od legendi Beograda, jedan od legendi Srbije,
da,
jedan
od ljudi...
Pa to što vi uzmete pa pročitate besmislice u idiotskim novinama Demokratske stranke, pa mi onda čitate
ne,
i mislite da
Googla.
To...
Ovo je sa Googla, ko
pa
su ti ljudi?
Pa na Googlu ste mogli da pročitate također i mnoge druge stvari, pa se niste setli kažete. Prvo niste rekli da je Nebojša Rodić generalni sekretar kojeg nije birala stranačka centrala. Generalni sekretar je mnogo važnija funkcija od svega što ste naveli. Dakle, izvanredan čovjek. Čovjek kojeg smo upoznali u vreme, ne znam, Dragana Tomića, predsjednika ove Narodne skupštine, koji je na izvanredan način rukovodio, bio sekretar Narodne skupštine. A onda su napisali u nekim novinama da on učestvuje u izbornoj krađi. Sram ih bilo. U izbornoj krađi su učestvovali njihovi ljudi od Pudara pa nadalje, pa su i danas ostali njihovi. A Nebojša Rodić nikada. Dakle, rekli ste mi, braci Petkoviću, rekao sam ko je. Milorad Simić nikada nije bio član Srpske napredne stranke. To je jedan od policajaca koji su imali kao kometa karijeru. Samo su išli, bili u usponu, a nikada
Dobro,
se nisu spuštili na zemlju.
Moram da vas prekinem,
dakle,
jer mi hoću još jedno...
Neki ljudi jesu iz stranke, što je prirodno i normalno, jer to je političko okruženje koje je pomoglo da Tomislav Nikolić pobedi. To su ljudi u koje Tomislav Nikolić veruje i neće se stideti stranke koje je pripadao. Ali on sad bira svoj tim. Ali neki ljudi, kao što vidite, nemaju veze sa Srpskom naprednom strankom, već su veoma uspešni. Taj tim ljudi koji on do sada okupio, a ljudi znaju da sam veoma racionalan i veoma objektivan. I ako me pitate, ne mogu da kažem mnogo bolji, ali svakako bolji od tima koji ima Boris Tadić.
U redu. Evo za kraj, pošto je već stvarno vreme isteklo, po svojoj prilici vi preuzimate stranku. Imali ste u političkoj karijeri Šešelja kao lidera, Tomislava Nikolića, po kom principu od ova dva ćete voditi stranku, i to je poslednje pitanje? Ili ćete biti nešto treće svoj?
Prvo, 29. septembra se održava skupština naše stranke i ljudi iz cele Srbije će odlučiti o tome ko će da vodi Srpsku naprednu stranku. Ukoliko bih ja bio izabrani predsednik Srpske napredne stranke, imao bih mnogo posla i mnogo teških zadataka pred sobom. Prvo, Tomislav Nikolić je stranku doveo na mesto najjače političke stranke u Srbiji i doveo stranku dotle da ima, da izabere predsednika Republike.
Aleksandre, curi nam vreme, znači samo vi opcija A kao Šešelj, opcija B kao Toma.
Daću sve od sebe da stranka bude najbolja, najveća i da to traje, da bar naredna decenija bude obeležena i vladavinom i uspesima Srpske napredne stranke.
Najljepše vam hvala što ste govorili za Sedmicu. Sati 50 minuta, ovo je Sedmica, Radio Beograda 1. Nijedna srpska vlada do sada nije smatrala da su turizam i poljoprivreda ključni za razvoj države. Da jesu, možda bi Srbija od ovih delatnosti imala 10 puta veću dobit. Cinici primećuju da bi novi ministar privrede za početak trebalo da kupi autokartu i utvrdi kuda stranci prolaze kroz našu zemlju pa da se tamo bace na ulaganja u zdravu hranu i očuvanje okoline, to jest seoski turizam. Sada, kako stvari stoje, u turističkoj ponudi prednjače samo vredni pojedinci. Trude se i čekaju da još neko zasuče rukave. Za Sedmicu u istočnoj Srbiji bila je naša Jelena Hinić.
Počela je sezona. Na obroncima Stare planine u selima čije kuće samo s polja izgledaju starinski, stoje parkirani automobili. Na prozorima se sunča posteljina, po dvorištima promiču gradska deca iznenađena slobodom i tolerancijom domaćina. Nadica Ćirić čeka goste da dođu na ručak. Kaže, nudi 11 kreveta i domaću kuhinju u svom pansionu u Balti Beriloviću kod Kalne.
Su promenili i vodu, vedoš i tri kupatila nas praci na praiše i 9 ležaja, ima i 2 pomotni i taman za babu Nadicu toliko dosta. Da opereš, da ispeglaš, da dočekaš, da ispratiš, da spremiš i 2 pomotni ima, 11.
Koliko košta pansion?
1750, doručak, večera i prenoćište.
50
dinara ide za boravišnu takstu. Za Knjaževac, pa su išli samo spremu, koji kad stignu snajka, kjerka, sin, pomogna, ali to je samo subota i nedelja.
A šta rade gosti kad dođu kod vas?
Pa šta rade, ujutru koji ide na Miđoran i ostanu do ručkoju. Pa idu na Miđor, pa kad se gore, znači šetaju, vide ko je gde, uveče večeraju i odmare. A kad ne idu gore, idu u Kalnu, ima 4 km od Kalnu levo. Na Bigar ima vodopad, ima crkve stare, idu dole u Kamenicu, Trojcu, onu crkvu, idu ovam prema Pirot, idu pčelinjak, ima vrtovac, moj prijatelj čuva pčele, i med prodajemo i šetaju se, jednostavno idu jedno novosadsko dete, ona na onoj brdo celu nedelju provelo. Do ručku je ovde i tetka Nadica, ajde da mi pokažeš gde mogu da se šetam. I ja mu kažem preko most pa levo, imao nam put na pril buldožer, ono izlezlo, sedne ispod drvo i reč oduživalo se nedelju dan.
Da bi se obavestio šta nudi Knjaževac sa okolinom, možeš da čitaš brošure, možeš da tražiš odgovor sa interneta ili da pitaš Nadicu, ona će najbolje da ti kaže, a čućeš i kako napretka nema bez ženske emancipacije.
To mi je tata napravil, ne mi da li idem u školu. Ja sam bila odličan djak od prvi do osmi. I sve moje drugarice, društvo ode dalje u školu, one daje da sedim dom, da mu čuvam starci. I ja sam morala da sedim. A on je radel 35 godine u rudniku Bogovinu. Sve što je zaradel, tu je uložilo kuću, samo da bi ja ostala dom. Znači tu sam, iz susedno selo sam dovela muža, ljubinko je iz Pjušticu.
Znači oženio se.
Oženio. On je se oženila, ja sam se... Ne, ja sam se oženila, on se udao. Ja loše kazam. To mi 7 torica. Valjde i malo neko iza niz puta. Mi smo zakopali fundament sam, čisto. Iskopali sve sama. Ja sam stanula uz mešalicu od fundament do Sims. Nijednog prostog radnika ne smo platili.
Nema šta niste radili. To je
sve. sve što se radi i sve radi. Pa još malo i muško žene.
Dobro, i sad je na vama da razvijate turizam.
I sad moram i to da radim, treba mi da jedem i da pijem i sve mi treba.
Koga izdržavate vi od ovog posla?
Pa ne izdržavam nikog. Deca su zime za prenoćište, ja ljubinkost imamo za struju, za telefon, za lep, za slep, za stoku kupimo sol, trice, rezanac, sve što ti treba. Ne tražiš od nikoga.
Aj sada jedemo. Može tako?
Može.
Ja ću pivo isto.
Neću pobijem ljudi s ovo otvaranje.
U Srbiji je oko 120 sela u programu seoske turističke ponude, što znači kategorisana su i smeštaj je registrovan. Za sada je najviše domaćih gostiju. Za izvoz direktno sa kućnog praga treba i mora više da se radi, kaže Milena Vučić.
Pa živi se, znate kako, siroćinski i jakim radom se održava domaćinstvo, pošto je planinsko selo, brdovito je, jeste jako složeno, ravno.
I opustelo.
Ali je opustelo, samo možeš da vidiš 10 ovaca najviše u našem kraju, u ovom kraju, pa u drugom i po 2 staraca. I jednoga i opustelo je strašno.
Jel vi mislite da može turizam da vrati ovde ljude?
Pa da znate da bi vratilo. Imamo mi omladinu, svi u gradu gde se pate se, gladuju prosto. Ne može da izvuku decu sad. Nisu tamo, nisu ovamo, niti možu tamo da zarade, da ih školuju, da ih hrane. Niti mogu ovde da privrede nešto, a kad bi taj turizam pošao, pa došlo bi, pa bi čuvalo 50 ovaca, pa sir proda, pa jagnje, pa vunu, pa...
Pa se to dešava?
Pa dešava se, dalome da se dešava, već sir se u najveće traži, kako je počeo Babin zub, ovaj gore hotel, ali nema ko ni da ga proizvede, malo smo, babe samo. A ta omladina, naša omladina, postoji svaka kuća, ima na stranu, pa sad izgubili posao, pa samo se pate, nose torbe odavde, šta će u torbu da odnese, svaka baba, svaka majka radi da mu da sir, da mu da meso, da mu da neki dinar od penzice sirotinske, drva da prodadu, drva prodadu, drva se traže, drva su, sad je počela i vuna, boga mi, vuna je se bacala, a ove jeseni je vuna našla neko mesto, tržište.
Onima koji su imali hrabrosti i našli motiva da se zaposle na netradicionalan način na selu dobro ide, mada može i mnogo bolje. Njihovim gostima je lepo i udobno. Ne znaju da li ih slađe obavija gusta šuma ili gostoprimstvo. Znaju samo da moraju opet da dođu, baš u određenu kuću, u određenom selu, za određeni sto, da ih čeka hladna voda i slatko od trešanja.
Slušali ste Sedmicu. Ton majstor je Dragan Radulović. Muziku je birala Biljana Krstić. Producent emisije Bojana Tufekđić. Ja sam Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu.